mana kehilafanku sehingga engkau membenciku sayang. Tunjukkanlah padaku biar ku tahu.